Καλημέρα κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα σας κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Και εμείς σας ευχαριστώ. Καλή εβδομάδα. Θα ξεκινήσω κύριε Υπουργέ από την λεγόμενη επενδυτική βαθμίδα και το ερώτημα που φαντάζομαι το ακούτε από πολλούς συμπολίτες μας. Σε τι θα τους ωφελήσει, σε τι δηλαδή μπορεί να συμβάλλει στη βελτίωση των οικονομικών του νοικοκυριού. Ιδιαίτερα σε μια εποχή που η ακρίβεια στο ράφι και στην αντλία της βενζίνης και του πετρελαίου είναι μεγάλη.
Πολύ σωστή η ερώτηση και των συμπολιτών μας, κύριε Χατζηνικολάου. Θα πρέπει να κατανοήσουμε το εξής. Όταν μια χώρα έχει επενδυτική βαθμίδα, αυτό σημαίνει εμπιστοσύνη για κάποιους να επενδύσουν, δηλαδή να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας. Επειδή η ακρίβεια αντιμετωπίζεται με δύο τρόπους. Ένας τρόπος είναι η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος. Πώς λοιπόν μπορούμε να πετύχουμε την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, είτε μέσω αύξησης των μισθών. Εδώ λοιπόν έχουμε τους μισθούς του ιδιωτικού τομέα που αυξάνονται όταν υπάρχει η ζήτηση για τους εργαζόμενους και η ζήτηση για τους εργαζόμενους συμβαίνει όταν δημιουργούνται περισσότερες επιχειρήσεις. Όταν λοιπόν έχουμε επενδυτική βαθμίδα, έχουμε περισσότερες επιχειρήσεις και περισσότερους επιχειρηματίες που έρχονται να επενδύσουν στην Ελλάδα. Αυτό σημαίνει δουλειές για νέες και νέους, δουλειές για τους συμπολίτες μας. Η ανεργία βαίνει μειούμενη, μειώνεται συνεχώς. Βεβαίως ήρθαμε και ενεργοποιήσαμε τις τριετίες νωρίτερα για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τον ιδιωτικό τομέα και τους μισθούς του ιδιωτικού τομέα έτσι ώστε να αντισταθμίσουμε με την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος τις αυξήσεις στην αγορά. Αυτός είναι ο ένας τρόπος. Ο δεύτερος είναι, τι σημαίνει δηλαδή η επενδυτική βαθμίδα, χαμηλότερα επιτόκια. Χαμηλότερα επιτόκια σημαίνει ότι επιχειρήσεις και οι συμπολίτες μας μπορεί να λάβουν δάνεια με χαμηλότερο επιτόκιο που πρακτικά τους βοηθάει έτσι ώστε να συνεχίσουν και να είναι πιο βιώσιμες οι επιχειρήσεις και να μπορούν να έχουν και νέες προσλήψεις και να δίνουν και αυξήσεις στους μισθούς. Ένας τρόπος λοιπόν είναι αυτός. Το να αυξήσουμε το διαθέσιμο εισόδημα και η επενδυτική βαθμίδα βοηθάει στο να αυξηθεί το διαθέσιμο εισόδημα.
Κύριε Παπαθανάση. Κύριε Παπαθανάση, ωραία, το η επενδυτική βαθμίδα θα φέρει και περισσότερα φαντ, θα δώσει μια δυναμική, λένε οι γνωρίζοντες, έτσι ακούω, διαβάζω και μου λένε στο χρηματιστήριο και μάλιστα σημαντική από το Γενάρη και μετά, αυτόν που έχει ένα κατάστημα στην Ερμού, ένα κατάστημα στην Τίνο, στην Αλεξανδρούπολη, στη πρατήδα του Νίκου. Τι θα τον βοηθήσει, δηλαδή, τι θα κάνει ο μικρό μεσαίος, πώς θα πάρει τα λεφτά. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό και για το Ταμείο Ανάκαμψης μας είπε ότι δεν είναι για λίγους, γιατί θα πάρουμε να βάλουμε στο ΕΣΥ. Το καταλαβαίνω. Να βάλουμε στην πολιτική προστασία, το καταλαβαίνω από το Ταμείο Ανάκαμψης. Αλλά από την επενδυτική βαθμίδα, πώς θα ο μικρός επιχειρηματίας θα κερδίσει.
Ωραία, μερικώς κύριε Δελατόλα σας απάντησα, αλλά ο μικρομεσαίος επιχειρηματίας είναι ένας επιχειρηματίας που πράγματι καταλαμβάνει θα έλεγα το 80% του επιχειρηματικού κόσμου. Και κατ' ουσίαν είναι η ραχοκοκαλιά, δηλαδή δεν είναι κλισέ αυτό που λέμε. Πράγματι εδώ στην Ελλάδα έχουμε κάτι παραπάνω από μικρομεσαία επιχειρηματικότητα από το μέσο όρο της Ευρώπης. Τώρα, τι σημαίνει αυτό πρακτικά. Τον μικρομεσαίο επιχειρηματία τον στηρίζουμε είτε με τη δυνατότητα να λάβει προγράμματα που βγάζουν ήδη στον αέρα για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, πολύ δυνατά προγράμματα, που μάλιστα τώρα τον Οκτώβριο θα έχουμε δύο τέτοια προγράμματα. Ένα για τουριστικά καταλήμματα, για νεοσύστατες επιχειρήσεις, μικρομεσαίες επιχειρήσεις δηλαδή, που για πρώτη φορά θα συσταθούν, είτε έχουν συσταθεί. Νεοσύστατες μάλιστα, για καταλήμματα. Και ένα ακόμα πρόγραμμα για γενική επιχειρηματικότητα, πάλι για νεοσύστατες επιχειρήσεις. Εδώ έχουμε λοιπόν τους νέους ή τους συμπολίτες μας που δεν έχουν ξανακάνει ή που κάνουν για πρώτη φορά επιχείρηση ή που κάνουν μια νέα επιχείρηση. Τι σημαίνει νέα επιχείρηση? Είτε θα ιδρυθεί, αυτό σημαίνει νεοσύστατη επιχείρηση, σημαίνει μια επιχείρηση που θα ιδρυθεί, μια επιχείρηση που ιδρύεται τώρα ή μια επιχείρηση που δεν έχει κλείσει μια χρήση. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε δύο πολύ δυνατά προγράμματα που βγαίνουν στον αέρα και θέλουμε να στηρίξουμε τη νέα επιχειρηματικότητα γιατί πρέπει να δημιουργηθούν περισσότερες επιχειρήσεις. Έχουμε λοιπόν δημιουργήσει ένα εργαλείο που λέγεται Know Your Customer γιατί βλέπαμε ότι οι τράπεζες δεν στήριζαν τόσο όσο θα θέλαμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και λέμε ότι θα πρέπει να δούμε γιατί συμβαίνει αυτό. Δημιουργήσαμε το Know Your Customer και θέλουμε να το επεκτείνουμε. Τι σημαίνει, είναι ένα εργαλείο στην Αναπτυξιακή Τράπεζα, εδώ του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, που μπαίνει μέσα ο μικρομεσαίος επιχειρηματίας, του αξιολογούμε εμείς την αίτησή του και μετά δεν είναι εύκολο για την τράπεζα να το αρνηθεί. Μπαίνουμε σε μια άλλη διάσταση. Μπορεί, αλλά δεν είναι τόσο εύκολο. Και ταυτόχρονα έχουμε και δάνεια, προσέξτε, είναι πολύ σημαντικό για τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες μόνο, με επιδοτούμενο επιτόκιο. Υπάρχει λοιπόν ένα πλαίσιο στήριξης και θέλουμε να το αυξήσουμε ακόμα περισσότερο και έχουμε και ειδικά προγράμματα για κάποιες περιοχές όπως η Δυτική Μακεδονία, Μεγαλόπολη, Τρίπολη, Καλλία, Γορτινία που είναι απολυτιμητοποίηση, που μπορούν να πάρουν και 70% από το, 70% από το αίτημα που κάνουν για μια νέα επιχειρηματική δραστηριότητα.
Κύριε Παπαθανάση, λοιπόν, ναι, για βάλτε μια τελεία να ρωτήσω κάτι που θέλω.
Την έβαλα.
Ωραία, την έβαλα. Λοιπόν, κοιτάξτε, εσείς για να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, έχετε μια καλή εικόνα ως πρόσωπο στην αγορά. Οφείλω όμως να πω ότι ακούω μεγάλα παράπονα, ότι έχουν παγώσει λίγο τα πράγματα, ότι δεν προχωράνε τα προγράμματα, ότι δεν είναι επαρκή σε ποσά το ΕΣΠΑ ο αναπτυξιακός, ότι η απολυνητοποίηση που είπατε που είχε υποσχεθεί ο Πρωθυπουργός θα γίνει σε ένα μήνα δεν είχε ακόμα προχωρήσει. Είναι έτσι και μήπως σας αγκλώβησε και εσάς εκεί στο Υπουργείο το μεγάλο θέμα, τα μεγάλα θέματα που αντιμετώπισε η κυβέρνηση με τη Θεσσαλία ή με την πάνω στον Εύρο?
Όχι, τρέχουν παράλληλα. Κοιτάξτε, τα προγράμματα καταρχάς να πούμε.
Κάτι τέτοιο ακούω από την αγορά. Πάντως ακούω παράπονο ότι δεν πάνε τα πράγματα τόσο γρήγορα όσο πρέπει.
Αν μιλάτε για τον αναπτυξιακό νόμο, ο αναπτυξιακός νόμος έχει συγκεκριμένους πόρους. Δηλαδή θα πρέπει να δούμε και τη δυνατότητα που έχει ο προϋπολογισμός μας το πόσα χρήματα μπορεί να δίνει. Διότι έχουμε ένα στόχο 0,7 πρωτογενές πλεόνασμα το 2023 και τον υπηρετούμε. Διότι αν δεν τον υπηρετήσουμε αυτόν τον στόχο σημαίνει ότι δεν θα πετύχουμε γιατί έρχεται μια νέα αξιολόγηση από τη Standard & Poor's τον Οκτώβριο και μία από τη Fitch τον Νοέμβριο. Επομένως πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Στο κομμάτι των ευρωπαϊκών πόρων όμως εδώ θα πρέπει να πούμε ότι έχουμε τις μέγιστες απορροφήσεις και έχουν ξεκινήσει και τα προγράμματα 21-27. Ναι, το ΕΣΠΑ ξεκινά τώρα τον Οκτώβριο. Έχουμε ένα νέο πληροφοριακό σύστημα, πολύ πιο ευέλικτο και πολύ πιο γρήγορο. Είναι νέο, επομένως έπρεπε να πατήσει τα πόδια του. Αλλά σας λέω και πάλι, τρέχει αυτή τη στιγμή ένα πρόγραμμα για ψηφιακές επενδύσεις. Είναι ανοιχτό. Έχει 300 εκατομμύρια, 70 εκατομμύρια μόνο έχουν απορροφηθεί και δεν μπορεί η αγορά να απορροφήσει περισσότερα χρήματα. Τι κάνουμε λοιπόν, γιατί ξέρετε έχει μεγάλη σημασία να στρέφουμε τους πόρους εκεί που υπάρχει μεγαλύτερη απορρόφηση. Αν δούμε ότι δεν θα απορροφηθεί αυτό το πρόγραμμα
γίνεται μετακίνηση αυτή τη στιγμή,
θα γίνει μετακίνηση πόρων προς μια άλλη κατεύθυνση. Πάντως θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι στις απορροφήσεις πάμε πολύ καλά, συνεχίζουμε δυναμικά και το 2021-2027 και βεβαίως επειδή έχει τεθεί και μεγάλη συζήτηση για τα χρήματα που πάνε στη Θεσσαλία, πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν και φρέσκα χρήματα. Θα στεκόμαστε στο πλευρό των συμπολιτών μας και των επιχειρήσεων, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Είναι πολύ σημαντικό στην εποχή που ζούμε. Είναι ο μόνος τρόπος να δημιουργήσουμε δημοσιονομικό χώρο για να μπορούμε να στηρίζουμε τους συμπολίτες μας στα πολλά προβλήματα που δημιουργούνται. Γιατί έχουμε κλιματική κρίση, έχουμε τις καταστροφές αυτές και πρέπει να έχουμε τη δύναμη για να στηρίζουμε τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.
Τώρα, θέλουμε ένα-δυο τελευταία ερωτήματα να σας κάνουμε, αλλά πρέπει τώρα να πάμε στους τίτλους των ειδήσεων. Θα σας πάρουμε πάλι σε 4-5 λεπτά, παρακαλώ κύριε Υπουργέ, και θα σας χρειαστούμε για άλλο ένα πεντάλεπτο.
Βεβαίως.
Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα πάμε πάλι στο κύριο Παπαθανάση. Κύριε Υπουργέ, έχουμε μια σειρά από μεγάλες και βαριές οικονομικά, βαριάς επίπτωσης οικονομικά, καταστροφές στη Θεσσαλία, στον Εύρο και άλλες, στο Βόλο. Θέλω να σας ρωτήσω τι επίπτωση θα έχουν στην οικονομία μας το επόμενο διάστημα. Είδα ότι προχωράτε και σε ένα συμπληρωματικό προϋπολογισμό και επειδή ακούω και τον Πρωθυπουργό στη συνεντεύξη του στο εξωτερικό να μιλάει για δημοσιονομική σταθερότητα και να λέει ότι ουσιαστικά θα είμαστε πολύ προσεκτικοί αυτή τη χρονιά που έρχεται με τα δημοσιονομικά. Μήπως μπαίνουμε σε μια περίοδο λιτότητας όπως την λέγαμε παλιά.
Λοιπόν, πριν απαντήσω, θέλω να σας πω κάτι, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα. Είναι πολύ σημαντικό να δούμε τι κάνει η Ευρώπη επάνω σε αυτό. Είναι ένα θέμα πολύ κρίσιμο. Η κλιματική κρίση είναι εδώ για να μείνει. Τα προβλήματα και η υπόθεση Ντάνιελ είναι κάτι το οποίο το πρωτοείδαμε στην Ευρώπη. Δεν το έχουμε ξαναζήσει. Δεν μπορούσε να υπάρχει τέτοιος σχεδιασμός. Θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να προβλέψει κάποιος ότι μπορεί να υπάρξει μια τέτοια καταιγίδα. Τώρα, υπάρχει ένα ταμείο αλληλεγγύης στην Ευρώπη. Αυτό το οποίο έθεσε ο Πρωθυπουργός και στην συνάντησή του με την Πρόεδρο, την κυρία Von der Leyen, είναι ότι το ταμείο αλληλεγγύης πρέπει να ενισχυθεί. Δεν μπορεί ένα ταμείο αλληλεγγύης να έχει τόσο χαμηλό προϋπολογισμό σε μια Ευρώπη που χτυπιέται κατ' ουσίαν από την κλιματική κρίση και από τέτοιου είδους καταστροφές. Και γυρίζω τώρα στην ερώτησή σας. Όλο αυτό το οποίο συζητήσαμε και στην αρχή της συνέντευξης σχετικά με το πόσο σωστοί πρέπει να είμαστε δημοσιονομικά, μας δίνει και τη δυνατότητα να φέρουμε συμπληρωματικό προϋπολογισμό, 600 εκατομμύρια. Φτάνουνε από πλευράς δημοσίων πόρων για το 2023. Δεν ερχόμαστε όμως το 2024 και μετά να προσθέσουμε περαιτέρω χρήματα για την κλιματική κρίση στον τακτικό μας προϋπολογισμό. Τι έχουμε όμως? Έχουμε τους ευρωπαϊκούς πόρους. Διεκδικήσαμε ευελιξία, πήραμε ευελιξία, στρέφουμε 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ από ευρωπαϊκούς πόρους προς τις περιοχές αυτές που θα συμπληρωθούν με εθνικούς πόρους. Γι' αυτό φέραμε για φέτος, για το 2023, συμπληρωματικό προϋπολογισμό. Και που βεβαίως έρχεται και το Ταμείο Αλληλεγγύης, το οποίο θα είναι μικρό, δεν θα είναι μεγάλο, αλλά θα έρθει συμπληρωματικά με τα 2,2 δισεκατομμύρια, επιπλέον δηλαδή αυτών. Και υπάρχει ένα ταμείο για την αγροτική αλληλεγγύη, μικρότερο ταμείο που θα έρθει και αυτό. Τι σημαίνει, προβλέπουμε πλέον από το 2024 περισσότερα χρήματα στο Εθνικό ΟΠΟΔΟΕ, στο Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για τέτοιου είδους φυσικές καταστροφές και διεκδικούμε από την Ευρώπη μεγαλύτερο ταμείο αλληλεγγύης για να μπορούν να αντιμετωπίζουν χώρες όπως η Ελλάδα, η Σλοβενία και άλλες χώρες, η Πορτογαλία, εκεί που χτυπάει η κλιματική κρίση. Γιατί ξέρετε τι συμβαίνει. Σχεδιάζουμε απολιγνητοποίηση για 5, 10, 15, 20 χρόνια πιο κάτω και δεν βλέπουμε ότι η κλιματική κρίση είναι εδώ και χτυπάει τις χώρες με τραγικά αποτελέσματα. Επομένως, θα πρέπει η Ευρώπη να ξανααναθεωρήσει το σχέδιό της και να μεταφέρει πόρους και στην υφιστάμενη κατάσταση, στις καταστροφές δηλαδή που έρχονται με.
Ωραία,
την.
Ωραία, αναλύσατε τα της Ευρώπης, αλλά δεν απαντήσατε στο ερώτημά μου. Αν έρχεται λιτότητα, αν δηλαδή αυτά τα νέα βάρη που προσθέθηκαν λόγω των πλημμυρών, των πυρκαγιών κλπ. Οδηγούν σε σφίξιμο της ζώνης για τον Έλληνα πολίτη.
Δεν αλλάζει κάτι από αυτό το οποίο είπαμε. Καταθέσαμε το 50% του οικονομικού προγράμματος. Δεν είπαμε ότι θα σφίξει ή θα αλλάξει κάτι. Το 50%, 4,4 δισεκατομμύρια, το κάναμε πράξη. Δεν είπαμε ότι αναθεωρούμε το πρόγραμμα των 4,4 δισεκατομμυρίων ευρώ γιατί υπάρχει σφίξιμο από αυτό. Γιατί δεν το αναθεωρούμε? Γιατί έχουμε τη δυνατότητα λόγω της σωστής δημοσιονομικής λειτουργίας μας να έχουμε το περίσσευμα αυτό για να πάμε για στις φυσικές καταστροφές. Άρα όχι, παραμένουμε.
Κύριε Παθανάση, ναι, μισό λεπτό να κάνουμε λίγο μπακαλίστικα. Ο Νίκος είπε ότι θα έρθει λιτότητα γιατί αφού δεν έχετε δυνατότητα τώρα να τα δώσετε και θα τα πάρουμε τα παραπάνω το 24. Θα εγκριθούν το 24 και θα πέσουν το τέλος του 24 ή 25. Πώς θα τα βγάλουμε πέρα όταν έχουμε μια Θεσσαλία και Θεός να βάλει το χέρι του που λέει και ο Κασελάκης
και τον Εύρο και τον Εύρο.
Και δεύτερη Θεσσαλία και τον Εύρο.
Μα δεν είπα ότι δεν τα έχουμε, είπα ότι τα έχουμε και τα βάζουμε φέτος τα χρήματα που απαιτούνται για να ξεκινήσουν και η κρατική αρρωγή ξεκίνησε.
Δεν θα λείψουν από κάπου, από κάπου μας λέτε. Δεν θα λείψουν από κάπου.
Όχι, δεν θα λείψουν. Γιατί συγγνώμη, μια στιγμή. Αναθεωρήσαμε καθόλου το πρόγραμμα το οποίο καταθέσαμε πριν από ένα μήνα και το περάσαμε σε νόμο για τα 4,4 δισεκατομμύρια ή τα 300 εκατομμύρια που περνούν το 2023? Όχι.
Επομένως, πού τα βρήκατε τα παραπάνω?
Κοιτάξτε, αυτό είναι αποτέλεσμα της σωστής δημοσιονομικής πολιτικής που έχουμε. Προφανώς υπήρχε αυτό το περίσσευμα το οποίο το φέρνουμε για να καλύψουμε τους εθνικούς πόρους στις φυσικές καταστροφές. Και ερχόμαστε το 2024, προσθέσαμε ένα τέλος, αν προσέξατε, στη διανυκτέρευση που θα φέρει 300 εκατομμύρια, τα προσθέτουμε αυτά τα 300 εκατομμύρια με άλλα 300 που έχουμε ήδη στον τακτικό προϋπολογισμό για το 2024, θα έχουμε 600 εκατομμύρια για φυσικές καταστροφές πλέον, και βλέπετε ότι κάνουμε μια πολιτική ακολουθώντας και το πρόγραμμα σταθερότητας που έχουμε και τον προϋπολογισμό μας. Αυτό είναι αποτέλεσμα της σωστής πολιτικής και αυτό εκτίμησαν οι οίκοι του εξωτερικού και μας έδωσαν την αναβάθμιση. Αυτό που είπατε, κύριε Δελατόλα, ότι ενώ προέκυψε η φυσική καταστροφή, είχαμε τη δυνατότητα να μην πάρουμε πίσω αυτά τα οποία είχαμε υποσχεθεί και τα οποία δώσαμε άμεσα με την έναρξη της νέας περίοδου διακυβέρνησης χώρας από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Σας ευχαριστούμε θερμά. Πάμε σε μικρή διακοπή και επιστρέφουμε.